Далі заголовки.
Далі заголовки на громадському радіо.
Тижневих з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
Чи відповіла вже Росія на спецоперацію «Павутина»?
Цей новий випуск «Далі заголовків» почала Вікторія Єрмолаєва, я Андрій Куликов, а говоримо сьогодні з політологом Олегом Саакяном.
Добрий день.
Радий бачити і чути. Вітаю і вітаю всіх слухачів, глядачів.
У нас сьогодні була неспокійна ніч, ніч з четверга на п'ятницю. Говоримо ми в п'ятницю. Росія завдала масованого і ракетного, і шахетного удару, зокрема, по Києву. Тому всі цей тиждень чекали на ось цю відповідь, так звану, якою лякали росіяни, погрожували росіяни, як відповідь на спецоперацію «Павутина». А це було вже воно, як ви думаєте, чи ще очікувати і інші прояви від дружнього сусіда, відповіді і привітання?
Я, мабуть, трішки перпендикулярним буду в цьому, бо, як на мене, очікування відповіді взагалі є хибним підходом. Бо,
треба бити першими.
Ну, в класиці жанру так. Але коли це затяжна війна, то хто перший бив, хто другий невідомо. Бо, відповіді на що були попередні масові ракетні удари Росії? Ні на що. Це була підготовка до Стамбулу продемонструвати, що Росія зайде з сильними позиціями, що от ви, не прийнявши ультиматум першої поїздки, тепер в другу ви в гіршому становищі будете, бо от вам декілька ракетних обстрілів масових, от вам заходження на Сумщину російських військ, відповідно, далі буде гірше. Парадигма відповіді на якісь ескалації, вона нас заводить на манівці і підсаджує на гачок рефлективне управління росіянами. Ми самі віддаємо їм ключі і можливості гратися нашими емоціями. А сьогодні чи завтра, а буде, а орешник, не орешник, а буде ракети, будуть не ракети, будуть шахеди, а це буде по енергетиці, чи це буде по критичній інфраструктурі, чи по цивільній інфраструктурі, тощо. Це війна. Тут весь час, хвиля за хвилями, росіяни завжди діють рівно так, як можуть собі дозволити. Ба більше, тепер ситуація з відповіддю, вона починає грати і проти росіян, якщо правильно її би взагалі використовувати для інформаційно-психологічних операцій всередині Росії. Бо а що в очах росіян може бути відповіддю на настільки зухвалу і ефективну операцію українських спецслужб? Третій раз міст дотягнулися і стратегічну авіацію знищили прямо на аеропортах базування, ще й дронами, ще й прямо під носом, ще й готували довго. ФСБ, контррозвідка російська повністю прошляпили. А нагадаємо, президент Росії – це ФСБ. Елітка вся російська, сьогоднішній режим – це поголівно через одного ФСБ. Ну, здавалося б, у вашої розвідки є все. Ви захопили державу просто і контролюєте її, і ви пропускаєте такий удар. Звісно, що це елемент слабкості. І зараз, з точки зору російської культури, де бояться, значить, уважають, б'ють, значить, люблять, хто сильніше, тут і прав, і вся ця їх культурна, скажімо, міфотворчість і їх установки, вони передбачають, що зараз Росія ж має щось таке грандіозне зробити. І от вони обстріляли. І перші реакції в соціальних мережах російських від їх так званих воєнкорів і інших, які. Якщо це була відповідь, то краще це навіть не називати відповіддю. Бо що це таке було?
Ну, це знову доводить безглуздість соціальних мереж взагалі.
Безперечно. Але і демонструє, що ця парадигма відповіді, вона існує тільки тоді, коли ви б'єте сильніше і виправдовуєте тоді очікування. А у Росії зараз немає таких механізмів, бо будь-який рівень ескалації вище, ну що вони можуть ще зробити? Взяти ядерну зброю і вдарити? Ну після цього просто всі, хто по ланцюжку були причетні до цього, вони можуть на випередки бігти до нотаріусів, оформлювати заповіти і шукати собі місце на кладовищі, де вони хочуть, щоб їх там поховали, якщо щось від них залишиться, бо... Вони стануть легітимними цілями.
Вони можуть робити те, що ви вже згадали, а саме захоплювати і далі українську територію. І вони увійшли на Сумщину, і закріплюються там, і не збираються зупинятися, і до Дніпропетровщини весь час намагаються дістатися, і так далі, і так далі. Тому, ну, я, наприклад, та, згоден, відповідь, не відповідь. Питання в тому, от ви сказали, що буде гірше, наскільки гірше?
Для
нас.
Для нас?
Да.
Дуже хороше питання з приводу гірше.
Погане
тут питання. Потрібно зрозуміти, от в тому та вся іронія, що хороше питання про погану відповідь. Поки війна триватиме, саме затягування, воно буде вже гірше.
Угу.
Бо все це накопичувально. Це не карти на столі, які перебивають одна одну і йдуть відбій. Ні, це накопичення. І війна триває на наших територіях в тому числі. Тому зрозуміло, що з точки зору погляду там, громадянина пересічного, скажімо так, то буде гірше. З точки зору динаміки війни, я би сказав би інакше. Великі війни, довгі війни – це не війни, які виграються на фронті. Це війни, в яких змагаються державні машини. І змагаються в тому, хто перший надірветься. У кого ресурси закінчаться, у кого морально-психологічна, ідеологічна стійкість надірветься, у кого в цілому їх машина зламається, почне буксувати. Фронт в таких ситуаціях він виконує дві функції. Перше, він виграє час і простір. А друге, він закріплює результат. В таких війнах перемагають не тоді, коли фронт посипався і на 100 кілометрів глиб зайшли, або звільнили, або захопили щось. Переможець отримує все. Тоді, от коли колапсує державний апарат, тоді бери шинель, іди домой. Тобто, от це момент війни на виснаження, коли перемагають. В такому розрізі, якщо ми беремо змагання ресурсів стійкості Росії України, то час грає проти Росії. Бо вони стикнулися з Україною, яка, по-перше, не має екзистенційного страху перед Росією. Вони ж весь час діють через залякування. І більшість на місці України націй вже би зломилися б і прийняли б право сильного по відношенню до себе. А ми не вважаємо росіян якимись кращими, сильнішими, страшнішими. Ми розуміємо, що варвари. Ну, да, в них інший підхід. Причому це без знецінення, наприклад. Просто в їх там кліматичних умовах, в їх історії, внутрішньої колонізації, все інше, вони інакше не могли б відбутися. Ну, от можна, не знаю, на там гієну або на когось ображатися, що вона антилопу задирає. Але, ну, така її природа. От росіяни, їх культури така
природа. Ображатися на те, що гієна задирає антилопу, може лише шакал або койот, якщо він там водиться, бо вона забирає тоді у нього поживу.
А, власне, ви
хто
зараз
образиться на Росію за те, що вона намагається з'їсти Україну?
Проблема в тому, що ображається
який інший імперіалістичний хижак готовий змагатися з Росією за те, щоб зрештою панувати в Україні?
Ніхто.
Ніхто.
В цьому і цікавинка. І сама парадигма підходу, що Україна – це от така от дівчина на виданні, яку на Заході, на Сході ми будемо різновекторно, тощо, те, що відбувалося при Кучмі, вона не виправдала себе. Тому що в 21 столітті, я думаю, що таким, ну, просто обухом по голові для багатьох мало би стати, як Чехословаччина свого часу розійшлася на Чехію і Словаччину. Коли хочете Україну? Хочемо, хочемо, хочемо. Окей, розійшлися. Це була демонстрація взагалі глобальної ціннісної зміни в геополітиці, яка відбулася в Європі. Бо території самі по собі, вони не мають тієї цінності, яку мали раніше. Ну, бо нема там кріпосних, закріплених за ними, і в душах ці території не вимірюються, бо немає зараз примату певних копалин, окрім там, ну, якогось дуже специфічного.
Окрім рідкісно-земельних металів.
Окрім дуже невеликого спектру. І то, знову ж таки, підхід їх дефіцитності – це не підхід ресурсного періоду 18-19 століття або 20-го навіть індустріалізації, бо де немає дефіциту рідкоземельних металів. В Штатах копальні працюють не наповну по рідкоземельних металів. Є інша проблема, що Китай монополізував до 80% ринку, і відповідно вони можуть просто створювати перебої ланцюжків і можуть ціни диктувати. Тобто це про, скоріше, фінанси і економіку, ніж про фізичну наявність тієї чи іншої копалини, чи відсутність. Тому, повертаючись до нашої теми, в цій ситуації, якщо дивитися поглядом, а хто худне швидше, Росія худне швидше. Ми на крапельниці, по-перше, наших партнерів, європейських, перш за все. По-друге, екстенсійно Росії не вдалося зламати Україну, і вже не вдасться, ми це бачимо. І це те, що вони бісяться, бо це ключове, на чому Росія. Росія завжди брала на слабо, завжди брала на, перепрошую, такий дворовий на понт. І ламалися перед нею. Те саме, що робив Гітлер в 20 столітті. Підіймаємо архівні дані і бачимо, як описують той період сучасники і ті, хто були в оточенні, мемуари тощо, що Гітлер чудово розумів, що в нього немає сил для того, щоб захопити Європу. Він чудово розумів, що в нього все йде ва-банк. Він захоплював Судети, захоплював далі, рухався рівно для того, щоб отримати промисловість, розуміючи, що якщо інша сторона не здрейфіт, то він пропав. Путін рівно так само рухається весь час через блеф. І, на жаль, те, чому нам приходиться вчити світ, і те, чому світ вчиться у України, правда, на трійку, мабуть, це, що Росію можна не боятися.
Спершу ви кажете, що це ж не гра в карти, а потім використовуєте термін блеф.
Ну, він же може не тільки бути в картах. Взагалі, тут цікава ситуація, бо ми знаходимося, от коли кажуть, ми марафон, спринт, тощо. Це триатлон, причому в якому одночасно декілька видів спорту і декілька ігор, карти, шахи і Чапаєва одночасно існують в просторі часі. От
До речі, треба давно вже в межах декомунізації, деколонізації гру Чапаєв переназвати.
Петлюра. Я жартую. Але відступ на 30 секунд, буквально такий академічний. Є таке поняття, як темпоральність. В політичній науці це, зокрема, про як часи між собою взаємодіють. Бо соціальні, культурні, політичні, економічні часи, вони можуть рухатися з різною швидкістю. А швидкість визначається там щільністю подій багатьма. Це так, якщо дуже спростити. І от ми знаходимося в ситуації, коли ці ігри, вони можуть існувати в паралелі, і коли вони можуть рухатися з різною швидкістю і конвертуватися одно в одну. Тому лінійний підхід, або от там тривимірності, скажімо, підхід, часто для аналізу таких складних процесів він не підходить. Якщо ми вже говоримо про прогнозування або аналіз, ми маємо виходити з того, що ці процеси відбуваються в різних одночасно просторах і мають різні закономірності взаємодії між собою. Ну, але це вже туди. До фізиків можна навіть іти і до міждисциплінарки з гуманітарними науками. Але це один з моментів, яким часто грішать, коли намагаються спростити, навіть, можна сказати, вульгаризувати подекуди такі процеси, покласти їх на один аркуш, на лінійну, сказати, та тут це зрозуміло. Історія циклічна, все повторюється. І за цим потім ми отримаємо ситуації, в яких щось відбувається, що випадає за рамки, і не зрозуміло, а як же ж так трапилося? А чому ж переговори не дають результату? А чому ж Росія зараз буде відповідати або не відповідати на удари тощо? А воно взагалі не так діє, воно тільки зовнішньо схоже, а закономірності там абсолютно інакше.
От зараз будемо говорити про закономірності. Я тільки попрошу вас поставити вподобайки і написати коментарі під цим відео. Підписуйтесь, будь ласка, на канал Громадського радіо, тому що таких розмов у нас багато. І на канал Олега Сакіна.
Тож, але ласка, таких я з океаном небагато.
Таких ні, мало. А і щоб не пропускати, треба ще колокольчик натискати, щоб воно у вас виходило в рекомендації.
Далі заголовків.
Про операцію «Павутина» я вже пару разів згадала, і хто, не дай Боже, пропустив, це 34% ракетоносіїв Росії знищені або пошкоджені завдяки нашій операції, яка називається «Павутина». І питання від патрона Олександра наступне. Хотілося б почути думку політолога, який вплив успішних спецоперацій в глибокому тилу ворога буде на перебіг подій на геополітичній ниві? Я тут трошечки ще додам свого контекста, тому що розділились думки. Кажуть одні експерти, що це наш відкат назад, тому що тепер Росія не піде ні на які наші умови. Інші кажуть, що це прорив, тому що тепер у нас більше тих самих козирів.
А я скажу те, що і перші, і другі, чесно кажучи, йдуть лісом. Бо а що, є сподівання на те, що Росія готова закінчувати російсько-українську війну, і ми розцінюємо динаміку війни виключно через призму дипломатичних переговорів, яких, направду, нема. Ну, тобто, в нас в Стамбулі це консультації імітаційного характеру, в якому Росія намагається затягувати час, а Україна намагається пришвидшити час. І глядач у цього лише один – Трамп. Нічого, ні геополітична ситуація, ні динаміка російсько-української війни, ні дипломатичний трек російсько-української війни, нічого з цього не створювало умов для того, щоб зараз переговорами війна могла закінчитися. Єдине, що трапилося, це прийшов Трамп, і Трамп, який поставив в ситуацію, коли Росії вигідно імітувати переговори, тягнути час. Причому, я думаю, що не тільки в своїх інтересах. Я поставив перед питанням якось і не міг на нього відповісти декілька тижнів буквально. Чому Росія настільки ірегантно, абсолютно не...
Як?
Ірегантно.
А це що?
Росія абсолютно ігноруючи...
А, arrogant.
Так.
Самовпевнено.
Самовпевнено, зухвало і відсторонено від реалій. Не йде на якісь поступки Трампу, які були б Росії вигідні. Ну, от здавалося б, певний рівень конструктивності продемонструвати – це виграти Трампа. І це можливість нав'язати свою гру. І навіть ті вікна, коли Росія, от здавалося б, розумно було б поступити таким чином, Росія навпаки стає в позу. І можна було б це пояснювати виключно їх от цією ірегантністю, їх зухвалістю, якоюсь тупістю умовно, хоча я далекий від того, що вони дурні і близької думки. Вони тупі в іншому, вони завжди рухаються в лоба через силу і намагаються нав'язати. Тобто вони не гнучкі, не креативні в цьому розумінні, але вони далеко не дурні і вчаться швидко росіяни. Це, до речі, одна з рис їх культури, яка дозволила взагалі Росії проіснувати і доіснувати до сьогоднішнього дня і ну, мати одну з найбільших держав в світі, все ж таки найбільшу по територіям. Тому в розрізі цього я сам перед собою поставив питання, чому? І єдина відповідь, яку я знайшов, як припущення, не претендуючи на істинність, це те, що Росії вигідно це. Вигідно чому? Бо скільки триває цей процес, от цей результат підвішений як морквинка перед віслючком. Трамп іде за цією морквинкою, не наближається до неї, але він не готовий відмовитись від неї. Вони його ведуть по шляху, в якому Трамп розвалює трансатлантичну єдність, в якому він розвалює внутрішню американську стійкість, бо він свариться зараз всередині команди, напруження зростає, тепер вже Маск, все інше. Тобто ми можемо побачити, як це колами прямо розходиться. І в чиїх це інтересах перш за все? Китаю. Бо таким чином наприкінці року умовно, називаємо так, просто дату поставити для того, щоб задати рамку середньострокової перспективи. Китай каже, ну дивіться, європейці, а Штати дискваліфіковані фактично, що вони там в внутрішніх своїх проблемах, на них покластися не можна. Давайте з вами будемо домовлятися про майбутнє російсько-української війни. До цього моменту літньо-осіння кампанія Путіна проходить, він від Китаю отримав мандат на її проведення. Без Китаю зараз Росія б вже не могла би її провадити в силу багатьох обставин. І візит Сі Цзіньпіня, я думаю, був присвячений, зокрема, цьому. А Росія, взамін на це, не йде на зближення зі Штатами, не йде зараз на те, щоб вистрибнути в ситуацію кращу для себе, але йде на те, щоб за допомогою Трампа розхитати ще більше Захід і принести це на тарілочці для Сі Цзіньпіня, який після цього надбудується і зможе це використати. Тому, власне, коли говорять про переговірний процес і через нього починають оцінювати, це нас наблизило чи це нас віддалило, це, перепрошую, знецінення взагалі таких операцій, а це чудова і безпрецедентна операція, яка не робилася для того, щоб прийняти участь в спектаклі під назвою «Консультації в Стамбулі», які є самого моменту вже мертвонародженими, самого початку. Це якраз про те, що знищити частину російського потенціалу, продемонструвати, а, силу України, б, продемонструвати слабкість Росії, навіть інакше відповідаючи прямо на питання. Розріз двосторонній. Росія велика, Україна менша. Росія сильна, Україна слабша. Нічого подібного. Розмір в цьому випадку країни не є ключовим. І розмір Росії вперше в російсько-українській війні за всю історію Росії починає грати проти неї. Сучасними технологіями, дальностями. Це раніше в них можна було навіть Москву спалити і відступити за Урал. І екстенційно для Росії, це в культурі їх, для них їх великість розмірів, це одна з ознак їх величі і одна з ознак їх сили, що ми безкрайні. А Україна зараз демонструє, ну, безкрайні 4 тисячі з гаком кілометрів, відкрилася кришка у фури, вилетіли дрони і знищили. А в 21 столітті ваша безкрайність говорить лише про одне. Вам потрібна нещисленна кількість систем протиповітряної оборони і нещисленна кількість тих, хто буде обороняти всю цю територію, бо це стає вашою вразливістю.
Або вам треба остаточно покінчити з Україною.
Так, чого Росія зробити не може. чого Росія вже намагається і не може. Причому розв'яз можна брати не тільки повномасштабного вторгнення, можна брати розв'яз в цілому війни 2014 року, а можна навіть піти в 90-й рік, розвал Радянського Союзу. Які стартові позиції Росії були по Україні? Ми були заднім двором, просто в кишені Росії, по всім параметрам. І де ми опинилися зараз? Це продемонстровано тотальну просто нефаховість, тотальну недієздатність Росії. Вони абсолютно провалили і спалили і знецінили всі свої ресурси і стартові позиції, які були по Україні. Ми були буквально в їх руках. Але вони вирішили інакше, діяли інакше і, відповідно, повністю спалили все це. Але для нас, до речі, це на краще з точки зору державності. Бо якби Росія була б хитрішою, розумнішою, і вони собі не придумали потєшного хахла, а себе не мніли такими великими і найкращими, говорячи через губу і діючи зухвало, то цілком вергідна історія б розвивалася б дещо інакше, і ми б були б зараз в абсолютно іншому стані, десь ближче до Білорусі, умовно кажучи, в стані, або до грузинського сценарію. Але їм це не вдалося. І от, повертаючись до геополітики, наслідки такої операції, іміджеві для Росії, всередині слабкий вождь, слабка система, ФСБ пропустило, війна на болотах. Це підмивання ідеологічної стійкості ворога. Друге, розтягування їх ресурсів. Їм після цього зараз потрібно буде ще більше ресурсу всюди, бо якщо повториться щось подібне десь, там голови злетять. І зараз кожен на своєму місці буде намагатися прикрити свою п'яту точку. І, відповідно, це буде конкуренція за обмежений ресурс. Те, що відбулося, наприклад, по підприємствам нафтогалузової сфери Росії, вони належать різним компаніям, різним групам впливу в Кремлі. І вони змагалися за систему протипінної оборони, у кого буде стояти. А тепер ще ширше коло. Третє. Параноя всередині. Уявіть собі, як зараз кошмарять фури і перевізники в Росії, що на 30% вже впали перевезення вантажні по Росії фурами. Зараз кожна сердобольна російська бабушка, навіть російською перейду, дзвонить в поліцію і говорить: тут фура во дворі у нас рядом. Странная. Приєдьте, провірте. Скоріше за все, там українські диверсанти сидять під тентом. Вони ж просто зараз захлинають систему. А далі ще цікавіше. А дрони FPV використовуємо тільки ми? Ні. Їх використовують росіяни. І вони сповзаються з усієї Росії до лінії фронту. Різними потічками. І зараз на кожному блокпості в Росії, всюду, де тільки будуть бачити дрони в машині, будуть кошмарить. Бо хочуть собі зірочки, бо, не дай Боже, пропустять, а не дай Боже, з цієї машини щось взлетить, потім і десь підірве на складі, тощо. І це створює конфліктогенність, бо ці, хто везуть, умовні волонтери, назвемо так, вони будуть телефонувати підрозділам, яким вони везуть. Ті будуть вписуватися. ФСБшники будуть психувати, ФСБшники будуть пресувати, все інше. Це зриває і уповільнює логістику і створює додаткові точки конфлікту всередині, бо вони параноїдально. Як Росія на початку створила в нас ситуацію з метками, коли вся країна бігала і шукала, де ж ті метки, це ж абсолютно той самий психологічний принцип. Зараз вони будуть шукати всюду фури, бобіки, буханки, все, що завгодно з українськими дронами, які мають бути десь машина запаркована неправильно. Знайдеться ж хтось, хто скаже, треба перевірити, а чи не з дронами вона, що зараз може щось відкриється, вилетять, і це от тому, що тут поруч у нас адміністрація або ще щось. На міжнародній арені ясно, що це Росію виставляє слабкою по відношенню до її потенційних друзів і партнерів, які двічі подумають, а, власне, наскільки Росія дійсно сильна, чи варто, чи не варто сварити з Україною і дружити з Росією. А особливо це буде мати свій наслідок в Африці, де Україна і так вже стала балансером до Росії, тому що отримати зараз Росію союзником в Африці, запросити її до себе, це перетворити свою країну на поле битви між російськими, українськими спецслужбами і військами. І відповідно, вже значна частина диктаторів розуміє, що Росія з суперсили, яка на вашому боці, якщо знаходиться, то у вас все. Ви упаковані. Перетворилася тепер в частину проблеми. Наявність російських військ – це потенційне запрошення України до того, щоб також потягатися там. І для Заходу. Це демонстрація того, що лінійний підхід до оцінки воєнних спроможностей, він не підходить, і Україна здатна дивувати вчергове, і недооцінювати Україну від слова зовсім не варто. Звісно, геополітичний розв'язок ще в одному, якщо вже говорити тотальну рамку велику. це змінює взагалі підходи до сучасних загроз. І я думаю, що з жахом на операцію зараз дивляться дуже багато представників сектору оборони різних держав, тому що тепер будь-яка фура, яка запаркована біля будь-якого аеродрому в світі або біля будь-якого логістичного вузла тощо, це може бути фура запаркована Північною Кореєю, якимись терористами, ще кимось, бо продемонстровано, що системи безпеки, не тільки в Росії, де там нехлюйство, але в цілому сучасні системи безпеки є кратно відсталими від нинішніх безпекових викликів.
Хоча насправді нічого нового, в принципі, за яким організовано цю операцію, немає. Згадайте, як ізраїльтяни поставили телефони...
Пейджери.
Я думав, ви скажете троянського коня, згадаю.
А, ну так то само собою, але той був один, а пейджерів і дронів було багато. Олег Саакян у студії Громадського радіо, це далі заголовків, і від Громадського радіо подають цю програму Вікторія Єрмолаєва і Андрій Куликов.
Далі заголовків на Громадському радіо.
Якщо говорити про той меморандум росіян, який вони називають своїми вимогами, Зеленський каже, що це ультиматум, ще назвав їх ідіотами цього тижня, багато було заяв доволі емоційних. Там одне мене вразило. Ну, зрозуміло, що вони вже не вперше вимагають, щоб Україна вийшла з 4 областей, не вступала в НАТО, тощо і тощо, з МП треба зняти санкції. Але ж відновлення дипломатичних стосунків. Вони хочуть відновлення дипломатичних стосунків. Як вони це уявляють? Тобто Україна з їхньої, ну, з цієї фантазії їхньої має вийти з 4 областей, прийняти ці умови, тобто програти офіційно у війні і потім що? Відкрити посольство і приймати тут дипломатів. І навіщо? Навіщо Росії відновлювати дипломатичні стосунки? Це прохання Америки чи їхні плани? Не далі узурпації влади в Україні через своїх якихось ляльок тут?
Я думаю, все значно простіше. Тут приємно з корисним для них зводиться. По-перше, це акт приниження, а в російській культурі це вкрай важливо. Вони завжди діють через приниження. Якщо ви принизились, значить ви визнали їх верхність. Причому це там і в кримінальній культурі в них присутньо, і в побутовій культурі, і політичній тощо. Інакше, кажучи, там не існував би Алка Дмитрій, який свої описи пише, мається на увазі Алка Дмитрій Медведєв.
Медведєв.
Да, ну, ну, в них ця традиція довга. Є лже Дмитрій, є Алка Дмитрій. Там. Другий момент, який раціональний в цьому. Відновлення дипломатичних відносин – це визнання статусу, який є на той момент. Бо це його закріплення. Це означає, що ми прийняли як держава те, що це нові реалії. Оця от улюблена російська фраза. Прийняти реалії. Це рівно те, через що, через це ж Росія, наприклад, вимагає, щоб будь-які домовленості були винесені і закріплені на рівні ООН. Щоб вони стали міждержавним документом. Для того, щоб це вивести за рамки певних електоральних циклів. І там зміни політичної позиції, наприклад, влади. Тому за цією тезою стоїть значно глибше. Це не зараз якась там фраза для того, щоб вона була відстріляна, як сильний аргумент за столом, нічого подібного. Це закладка, і закладка серйозна, яка виглядає... Взагалі, один з моментів, який потрібно розуміти. В Росії є декілька шкіл дипломатичних і спецслужбійських шкіл, і в них є свої, скажімо, особливості. І от коли до справи беруться ГРУшники, то частіше за все це тактика тисячі порізів. Коли просто беруть і пакують цілу низку отруєних ініціатив, які кожна сама по собі виглядають, ну, як щось таке неприємне, але ж не катастрофічне. Але вони мають накопичувальний ефект. Дуже контрастно це було видно, коли змінився, Боже мій, хотів швидко сказати, ідеолог керованого хаосу, багаторічний консультант Кремля, який відповідав за українські кейси, за ДНР, ЛНР, все це.
Зараз наведу довідку.
Чеченець за походженням, але...
Але прізвище там так. Не чеченське.
От уявіть собі, який потім отримав піддих від Путіна, говорять після того, як зустріч Зеленського і Путіна відбулася, і він не добився результату. І його змінили на козака тоді. І от цей момент переходу від тактики керованого хаосу до тактики проведення по замінованому полю, де кожна змін є слабо чутливою, але за сумою своєю ви стікаєте з крові, от тоді проявилося прямо, якщо називається, як рентген на лампу стоватку. І тому такі ініціативи, а-ля давайте дипломатичні відносини, для нас вони виглядають як якась зухвала дурня. Як ви собі, це ж взагалі просто за гранью, про що ви? А направду це не настільки дурне. І вони це ще й на міжнародній арені будуть використовувати, що бачите, Україна не хоче, а ми ж то в обіймах тощо. На жаль, світ значно цинічніший і значно менш послідовний, ніж нам би хотілося. Ми занадто сильно вірили світові в те, що світ говорить, і занадто мало спостерігали за тим, як світ діє. І російсько-українська війна далеко не перша війна в історії людства, м'яко кажучи, далеко не перша. Взагалі війна – це, скоріше, нормальний стан людства, а періоди миру – це є виключеннями. І якщо ми подивимось навіть на війни 21-20 століття, то ми зрозуміємо, що а сподіватися на якісь інші реакції від світу було би взагалі наївним. Світ і так продемонстрував, що він зробив колосальну роботу над собою і відчув колосальну екзистенційну загрозу. І та ж Європа діє неспівмірно тому, як вона діяла до того завжди. Вони самі собі дивуються і рухаються значно швидше, ніж самі від себе очікували, і значно рішучіше, ніж можна було би сподіватися.
На підтримку нашого каналу можна не тільки ставити вподобайки, писати коментарі та підписуватись на наш канал, а ще і підтримувати незалежне медіа через Patreon, підписуватись і ставати патронками та патронами, а також можна просто донатити на банку громадського радіо, тому що 700 гривень за годину стільки коштує робота наших передавачів, це дуже дорого, і нас не підтримує ні держава, ні олігархи. І, до речі, про світ. Питання від Олени, нашої патронки, до Олега Саакяна. Наступне. Рамштайн – ініціатива з питань оборонного виробництва. Так, за словами Руслана Кравченка, назвали 28-ме засідання міжнародної коаліції. Наша Руслана Кравченка працює ці дні зі штаб-квартири НАТО як кореспондентка.
Якого... Отак от працює, отак.
Так. Якого конкретно результату очікує Україна і як швидко? У ворожої сторони ж теж є ініціативи колабораційні, пише Олена.
Перше згадав прізвище Сурков. Суркова на Козака змінили тоді. Друге. Україна очікує нарощення співпраці в сфері виробництва озброєння і появи нових програм і фондів для цього. Бо на рівні окремих країн я дуже зухвало зараз, можливо, скажу, але більша частина можливостей вичерпана вже з точки зору політичного вікна можливостей. Хто хотів і в кого є для цього можливості, вже зробили це. Але є ціла низка країн, які хотіли би, але не наважуються. І чиї військово-промислові комплекси не наважуються?
Це хто?
Перш за все, Південь Європи.
Угу.
Не наважуються з різних обставин. Якщо говоримо про Грецію, наприклад, це внутрішньополітично нестабільні серйозні впливи Росії, і медійні, і політичні. Якщо говорити про Італію, наприклад, це і впливи, і це безпекова ситуація також. Іспанія більше безпека. Тобто можна дивитися, як по різним країнам актуалізуються ті чи інші аспекти, але якщо простіше, вони мають цілу низку страхів внутрішніх і зовнішньополітичних і пересторог. Абсолютно об'єктивних. І для них, наприклад, в рамках програм НАТО або в рамках певних ширших кооперацій приймати участь в певному процесі, який посилення самого НАТО, плюс туди ж виробництво озброєння для НАТО, для України, плюс спільне навчання, тобто в програмах загальноєвропейської безпеки. Для них це політично безпечно, з точки зору можливостей електорально це використати проти діючих урядів. Для них це ресурсно безпечно, тому що в такому випадку це не стаття Україні, а це стаття в рамках видатків в бюджеті, в рамках їх загальноєвропейських, загальнонатівських тощо зобов'язань. Відповідно, для України зараз дуже важливо, щоб співпраця в виробництві озброєння, а це включає в себе як R&D, тобто дослідження і розвиток, так і тестування, так і безпосередньо вихід на конвейерне виробництво, що би відбувалося в партнерстві. Ми не можемо всі позиції закрити самі. Ми не можемо всі необхідні комплектуючі закуповувати, а тим паче в промислових масштабах, а тим паче там з низькими ціновими надбавками тощо, тому що все це робиться через прокладки. Ринок зброї – це взагалі дуже специфічний ринок, в якому ціна формується далеко не тільки там від енергоносіїв або від вартості робочої сили. До речі, це один з моментів, чому МЕРТ зараз так серйозно розглядає військово-оборонний комплекс для Німеччини, як якраз механізм, зокрема, і поліпшення соціально-економічного становища. Бо велика ціна енергоносіїв, зелена енергетика, ще і високі соціальні стандарти, низька, направду, роботизація виробництва, яка замінювалася просто за рахунок мігрантів і можливості роздути штати за рахунок низькокваліфікованої і низькооплачуваної робочої сили. Все це призводить до того, що дохідність виробництва промислового в Німеччині дуже низька і неконкурентна по відношенню до інших.
Мені так і вчувається, що зараз мова піде про гроші як товар.
Не хочу туди, це довга тема, не буду. Що таке гроші взагалі зараз і як вони існують. Але окей, повертаючись до теми виробництва, і для Німеччини це можливість зараз якраз витягнути себе, тому що якраз в оборонній сфері там Петріот може коштувати 800 мільйонів, а може 1,5 мільярда, в залежності від того, дефіцит, не дефіцит. І скільки коштує у вас газ, електроенергія, генерація, в цьому випадку менше роль відіграє, ніж якщо ви виробляєте, наприклад, автомобіль, в якому там у вас можливість дохідної частини дуже тонким шаром, і китайці вас підтискають в цей момент, конкурують, тому що в них дешевше виходить собі вартість. Тож, по очікуванням від НАТО, це програми співпраці в дослідженнях, виробництві озброєння, які би зайняли би ту нішу, яку неможливо зайняти на двохсторонньому рівні співпраці з певними країнами, які нам необхідні в коопераційних ланцюжках, але до яких ми не можемо на двосторонньому рівні дотягнутися. До Німеччини можемо, а до Іспанії, наприклад, не можемо. І отут от має відіграти роль НАТО. А вступ в НАТО – це дуже дальня перспектива, я не очікую нічого. А в захист НАТО України – це неможливо, не варто на це розраховувати. Якісь гучні слова, ну, боже мій, я думаю, що ми слів наїлися вже достатньо давно. Потрібно зараз не хапатися за те, яке слово буде сказано, а хапатися за те, що буде зроблено. Бо інакше ми просто можемо на буси проміняти значно важливіші для нас речі.
Та, і не треба шукати глибинного змісту в тому, що операція називалася павутина, а не павутиння. Насправді, між цих двох слів є істотна різниця. Але наша патронка Олена, яка поставила Олегу Саакяну таке запитання, що викликало таку глибоку аналітичну відповідь, вона іще одне має запитання. Путін провів, це вона цитує, та Путін провів телефонну розмову з папою Римським. Закриваються лапки. Емоційна реакція від новини, неприйняття, відторгнення. Але мозок каже, це обмін військовополоненими і тілами загиблих, це повернення депортованих дітей, воз'єднання родин. На що з хорошого можна сподіватися і навпаки, які ризики, неочевидні підступні моменти такої дипломатії?
Тут цікавинка. Бо, направду, це, звісно, питання не до мене, це питання, скоріше, до експертів в церковному протоколі і церковній дипломатії. Бо, поясню, чому ви зараз так скептично трішки кивали. Бо...
Ні, я зразу почав думати, до кого ж з експертів звернутися.
Ну, от питання в тому, що до Юраша не звернешся, він посол не зможе. До Єлєнського він ДЕС очолює, не звернешся. Треба реально подумати, хто в нас релігієзнавців. Причому тут, скоріше, навіть треба не релігієзнавців, а теологів. Тобто тих, хто якраз навчався, наприклад, в італійських богословських університетах або на кафедрах. Ті, хто розуміють специфіку католицької дипломатії. Бо навіть там... В мене якісь, ну, дуже базові, дуже віддалені знання, тому тут на експертизу я жодним чином не претендую. Скоріше, можу сказати свої роздуми. Я, направду, якраз не був зневірений цією розмовою і не був подивований. Тому що, по-перше, для Ватикану є декілька дуже важливих питань. Перше питання – це католики на території Росії. І вони в незавидному становищі завжди, і на окупованих територіях в тому числі. І для папи це важливо, зокрема, спілкуватися з Росією для того, щоб зменшувати тиск, загрози тощо, бо його завдання – захищати церкву. І це який би папа не був, і хто би не був ним. Другий момент – це те, що у Ватикана є специфічне становище. Вони, їх дипломатія будується на посередництві і гуманітарних питаннях. І якщо цього не робить Ватикан, ну тоді, яка взагалі зовнішня дипломатія у Ватикана може бути в випадку конфліктів? У них є соціальна доктрина, яка це регламентує тощо. І тому те, що казав папа, це абсолютно лягає в основу, це є похідним від їх доктрини. Третій момент – це папа. Отут цікавинка, що він говорив і як. Я не почув нічого там зрадного, навпаки, побачив певні моменти, от які хотілося б, щоб протрактували спеціалісти. Бо він згадав Кирило і казав передати подяку Кирилу Путіну, подякувати за його добрі побажання отримані.
Кирил ФСБшник.
Ну так.
Угу.
Тобто тим самим папа акцентував увагу дуже тонко і красиво на тому, що церква і держава в Росії не відділені.
Угу.
І він поставив Путіна в становище секретаря Кирила. Передай Кирилу, він мені писав. Другий момент. Він подякував, але він не побажав. Довгих років, плідної там чогось. Є протокольні фрази церковні на рівні лідерів церков, які використовуються і означають добрі відносини. Якщо цих фраз немає, це означає не добрі відносини, а просто дипломатичне послали подалі. І слова самі про, навіть зараз відкрив, наголосив, як спільні християнські цінності можуть бути світлом, яке допомагає шукати мир, захищати життя та прагнути до справжньої релігійної свободи. Ну, тобто, справжньої релігійної свободи. Mm-hmm. Тобто у вас немає релігійної свободи, а справжня тільки через християнські цінності. Це фактично була теологічна коротка лекція про те, взагалі, чим є християнство. Передай Кирилу, ти ж секретар, уважить це ФСБ одне велике, що взагалі, якщо ми говоримо про християнські свободи, це от про це. Дякую, до побачення із серії. Направду, і враховуючи це, Путін зателефонував. Папа, звісно, підняв би слухавку. Ну, тобто, для папи необхідність спілкування з Росією, остання теза, пов'язана з тим, що російське лобі всередині католицької церкви дуже серйозне. І ясно, що папа зробив цілу низку зараз кроків на підтримку України, на словах, своїми діями, перша зустріч, перша згадка, перший дзвінок, все інше. І якщо б він зараз би не взяв би слухавку від Путіна, всередині російська опозиція просто почала би його рвати, за те, що папа став на один бік, і папа не робить того, що має робити понтіфік. І він зараз тим самим поставив трішечки в скрутніше становище цю опозицію внутрішню і не дав змогу їм користуватися цим аргументом. А Путін, я певен, що телефонував саме для цього. Для того, щоб в такій розмові дати пас зараз для оцієї проросійської частини, а там вона не тільки під російським прапором. Там багато є кардиналів від інших країн, які підіграють Росії.
Ми стрімко наближаємось до підсумків у цій розмові з політологом Олегом Саакяном.
А я так і не поставила ще дуже важливе питання. Чи правда, на вашу думку, що у нас тепер під боком з'явився свій польський Трамп?
Думаю, ні. Я думаю, що у нас з'явився свій польський Фіцо.
Або польський Янукович, ще так кажуть.
Ой, ні. От де Янукович там далеко, якщо Трампа я би назвав би американським Януковичем, до нього ще соромно буде багатьом поколінням, то у випадку Кароля Навроцькі ні, і близько не Янукович. Якби Янукович був би таким би освіченим і орієнтованим продержавницьки, по-своєму, але продержавницьки, то це була б інша ситуація. Ні, Кароль Навроцький, перше, потрібно розуміти, що хто би не виграв би, хоч Ческовський, хоч Навроцький, в принципі, різниця була б не дуже велика. Бо електоральна ситуація вже змінилася, бо все найгірше, що можна було зробити по антиукраїнській темі в рамках цієї кампанії, вже було зроблено. І тому негативи всі все одно будуть плюс-мінус однакові. Друге, вони не зможуть зараз перелитися через край, через те, що географію не відмінити, загрозу Росії не відмінити, і антиукраїнський виборець не був більшістю виборця Навроцького. Так, він складав, цей виборець підтримав його, а не Тишковського, але при цьому серед загальної кількості виборців Навроцького він не є більшістю. А у Навроцького ще є амбіції. Я думаю, що він буде грати свою гру. Там йому треба зараз і від Качинського відмежуватися дещо. Там, там своя буде історія. Але багато в чому залежатиме зараз від того, чи буде політична криза в Польщі чи ні. Якщо буде політична криза і підуть на виток дочасних парламентських виборів, то антиукраїнська істерія буде посилюватися, і тоді Карл Навроцький буде очолювати і навпаки на ній міцно сидіти. Якщо зараз вотум довіри буде підтверджено Туску і не буде дочасних виборів, не дестабілізують ситуація, то тоді антиукраїнська істерія буде спадати, бо просто для неї немає простору у внутрішній політиці як такі. Звісно, завжди будуть апелювати до питання, ці там резолюції будуть приймати, щось таке. Але в реальності своєї електоральна вага теми України, вона не настільки велика. Тому це буде просто фоновою темою. Я би не посипав би голову попелом з приводу Кароля Навроцького. Шковському. Він вже другий, до речі, з однаковим відсотком програє вибори. Фактично там просто в 1% різниця. Але...
А я пригадую одного президента, ну, вірніше, потім він став президентом, який 4 чи 5 разів змагався за посаду президента, зрештою таки здобув, і закінчилося це дуже трагічно для нього. Це Сальвадор
Альєнде. Але... Ну, все-таки не ті часи і Польща, не зовсім та, але ви праві в цьому. І коли Шковський дорветься, а я думаю, що він не здасться, ситуація може по-різному складатися. Наразі, якщо брати Польщу, то тут проблема трохи в іншому. Ми занадто мало знаємо своїх сусідів. І це не тільки стосується Росії, по якій ми розпочали з того, що ну, такі от вони. Ми маємо знати і сильні, і слабкі сторони наших сусідів. І не обурювати з їх слабких сторін, або там їх возвеличувати за їх сильні сторони. Максимально холодна голова. Ми географію не відмінити. Ми поруч живемо, ми конкуруємо, ми співпрацюємо, у нас між національні шлюби, в нас бізнеси транскордонні, все інше. І це наша задача розуміти і працювати з тим, щоб в нас були добросусідські відносини, розуміючи слабкості, мінімізуючи їх, не топчачись на мозолях, і навпаки, відстоюючи свій інтерес, розуміючи, в чому він, не даючи топтатися по нам. А якщо ми думаємо, що ну, ми ж просто поруч, ми ж хороші, значить, з нами будуть хороші, і ми віддаємо на відкуп просто часові, нічого не робимо, то ясно, що вакуум засмоктує тоді все, що завгодно, і ми тоді опиняємо в ситуації, а що ж таке, ми ж нічого не робили. Так в тому-то і біда, що ми нічого ні хорошого, ні поганого не робили. І, відповідно, за нас все зробили. Тому і з Польщею, і з Румунією, і Словаччиною, і з іншими державами ми зараз багато в чому пожинаємо те, що в нас не було довгої стратегії відносин з нашими сусідами.
Я дуже дякую за розмову. Хочу нагадати, що нам важливо, щоб ви підписувались, ставили вподобайки і також коментували наші відео і підтримували громадське радіо. Це незалежний мовник, який не фінансується олігархами чи державою, тому нам потрібна ваша підтримка.
Слухайте, думайте далі заголовків. На громадському радіо.